إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية أنا سيما الله عز وجل إني أمبوم لوامين قوا أنفسكم وأهليكم نارا ziokoweni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto. Qala Sufyan an rajulin an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu allimuhum wa addibuhum. Anasema Ali ibn Abi Talib katika tafsiri ya aya hii maana yake wafundisheni na wapeni adabu. Hu anfusakum wa ahlikum nara. Kadhalika anasema Dhahhak حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه أنا سيما الضحاك رحمه الله تعالى نحقي جو يكل مسلم كوفونز وتواك كتك وتمواك نواجك زواك نواتواك كتك جمازاك awafunze yale ambayo Allah alifaradhisha juu yao na kile ambacho alichowakataza. Ibadallah, i'lamu rahimakumullah ta'ala anna al-usra laha sha'nun 'azim. Enyi waja wa Allah, tambueni kwamba jambo la familia, jambo la ukoo katika Uislamu lina sehemu kubwa sana. Faqad hattat ash-shari'atu al-islamiyya fi an-nikah, kwa sababu sheria ya Uislamu imehimiza mno katika jambo la ndoa. Wabayanat annaha min sunanil mursalin, na sheria ikabainisha kwamba ndoa ni katika sunna za mitume iliyotangulia, na ikajalia sheria hii ya Uislamu kwamba jambo la ndoa ndio jambo pekee lihili istimtai baina dhakari wal untha, katika ule uhalali wa kustarehe baina ya mwanamke na mwanamme inapatikana kwenye ndoa. Bi annaha tariqu shar'i lihilli listimtai baina adh-dhakari wal untha, kwa sababu ndio njia pekee ya kisheria ya kuhalalisha starehe baina mke na mume ipo katika jambo la ndoa. Wastimraruhu, na pia kuendelea kwake jambo hili katika kule ku kidhi zile ghariza tuljinsia, maumbile ambayo ameumbiwa nayo mwanadamu awe anamweza aliyemili kwake yeye katika misingi ya kisheria. Ndugu zangu wa Kiislamu, jambo la ndoa ambalo ndani yake panapatikana al-usra, familia, panapatikana ukoo, panapatikana usratul Islam, ukoo utakaokulia katika Uislamu. Jambo hili Uislamu umelitizama katika sura pana sana na ukalielezea katika malengo makubwa sana. Apatikane mwanamme atakayeishi katika misingi, na ndio maana Uislamu ukahimiza ala an yakuna ikhtiyar, katika jambo la kuchagua yule mke au yule mume, iwe katika jambo la ad-din wal khuluq, iwe mtu anatizamwa dini yake na tabia yake. Kwa nini tunayozungumza haya? Lianna alqiwamata, kwa sababu jambo la usimamizi alobebeshwa mwanamme katika dini ya Uislamu, taani inamaanisha anna rabbal usra, kwamba bwana yule mwenye kumiliki ile familia ambaye ni mume au ni baba ambaye ndio kiongozi, yeye ana masuliya, ana dhamana mbele ya Allah azza wa jalla, ayuwaffira, kuhakikisha anatekeleza kila yale ambayo atakayokuwa ni salama bil adyan wal ajsam, katika viwiliwili vya wale ambao wanawasimamia katika familia yake, kuhakikisha kwamba anawapa haki zao za kimwili, kadhalika al adyan, katika upande wa dini. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari, hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abihi, anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, nyote kila mmoja wenu ni mchunga na kila mchunga ataulizwa juu ya kile alichopewa dhamana. فالإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته, kiongozi wa nchi au kiongozi wa taasisi au sehemu, yeye ni mwenye kuwa mchungaji na ataulizwa mbele ya Allah juu ya uchungaji wake. Warajulu ra'in fi ahlihi, na mtu mwanamme ndio mwenye uchungaji kwa watu wa nyumbani kwake. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, na ataulizwa siku ya kiyama watu wake wamesimamiaje. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke ni msimamizi na ni mchungaji katika nyumba ya mumewe. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyati, na ataulizwa juu ya uchungaji wake. Fa kullukum ra'in, kila mmoja wenu nyinyi ni mchunga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na kila mmoja wenu ataulizwa juu ya uchungaji wake. Kwa hiyo fahamu ndugu yangu Muislamu, Allah amekupa neema ya nyumba umeimiliki, Allah amekupa neema ya mke uliyemuoa, watoto ambao ni hiba aliyekupa, kike au kiume au jinsia moja, fahamu kwamba mbele ya Allah siku ya kiyama utaulizwa juu ya hawa watoto, umewalea vipi, umewaongoza vipi, umewasimamia vipi. Jambo haliishii tu katika kuneemesha watoto wako katika miili yao na kuwapeleka katika shule za kifahari na ukawanunulia vitu vizuri vizuri, si haram, lakini utaulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama, vipi umewaongoza watoto wako katika kumjua Mola wao, vipi umewafundisha adabu za Uislamu, vipi umewafundisha namna kuamiliana na watu, ikawa ni dhukru, ni kitu cha fahari kwako wewe, akhera utakapokufa au katika kaburi lako unapata ujira kwa lile chumo ulolichuma la kuwalea watoto wako katika mazingira ya dini. Wengi katika Waislamu leo wamekuwa mbali juu ya masuhulia haya, wao wanaona jambo kubwa ni kuhakikisha mambo yote ya nyumba, katika mambo ya kula, malazi na ulaji na mengineyo, yako vizuri katika majumba yao, na mtu hana wasiwasi katika hilo. Inawezekana na chakula cha miezi minne mbele au mwaka mzima, lakini hana habari juu ya adabu za mtoto wake, sala ya mtoto wake, udhu wa mke wake, kisomo cha Qur'ani cha watu wa nyumba yake, hana habari wala hana himma katika jambo hilo. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد, katika hadithi sahihi Mtume صلى الله عليه وآله وسلم ونسمى مروا أولادكم بالصلاة إذا هم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث Mtume anahimiza katika adabu za kuwafunza watoto wa Kiislamu na kuwalea katika maadili ya Kiislamu. Anasema waamrisheni watoto wenu katika jambo la sala wanapofikia miaka 7. Wahum abna'u sab'i, wanapokuwa wana miaka 7. Mtoto wa Kiislamu anapofika umri wa miaka 7 anachukuliwa na baba yake kutoka nyumbani kwenda naye msikitini, anafundishwa adabu, anafunzwa namna gani ibada ya mwanzo atayoulizwa mje mbele ya Allah siku ya kiyama. Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyama as-sala, la mwanzo ambalo mje atahesabiwa nalo siku ya kiyama ni sala. Ikitengemaa sala yake zinatizamwa amali nyingine. Ikiwa katika upande wa sala anasali anaacha, hana utulivu katika ibada ya sala, huyu kishangamia, kwa sababu kila asiyesali ni mtu wa motoni au anayesali na kuacha. Katika sifa ya watu wa motoni, ma salakakum fi saqa qalu lam nakum minal musallin. Sasa wewe kataa au kubali, asiyesali ni mtu wa motoni. Kwa hiyo jambo la mwanzo mtoto katika Uislamu, ibada inayoamrishwa ni ibada ya sala. Katika miji yetu hii misikiti imejazana, neema kubwa wallahi, lakini tizama safu katika sala za alfajiri, hukuti pengine mtoto hata mmoja, na watoto wanaamshwa saa 9 au saa 10, wanaandaliwa kwenda wapi? Shuleni mapema, siku za chuoni tu wanalala, na udhuru unakuwa mwingi sana. Wazee wetu katika jambo ambalo walofeli ni hili, kuwahimiza watoto katika mambo ya dini. Inaonekana mtoto kumpeleka katika dini ni kumkomaza na kumharibia future yake. Kila mmoja anataka mtoto wake awe waziri, awe mbunge, awe kadha wa kadha, hawataki wawe mashehe wala watu washika dini, kwa sababu wanasemwa kwa ubaya au wanaonekana hawana thamani katika dini, hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tizama katika maneno yake yaliokuwa bora, aliyotaja Uthman radhiallahu anhu, khairukum man taallama alquran wa allama, mbora wenu ni yule aliyojifunza Quran na akaifunza. Muallimu sibyan, mwenye kuwafunza watoto Quran ana ujira mkubwa na ana ubora mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla. Mtume anasema muru auladakum bisalat wa hum abna'u sab'i wadribuhum alaiha, na wapigeni kwenye hiyo sala wa hum abna'u ashrin, wanapofika miaka 10 hataki kusali mtoto, miaka 10 anapigwa. Katika Uislamu mke anapigwa na mtoto anapigwa, huo ndio utaratibu wa Mola aliyeumba viumbe katika hii dunia. Sasa haya mafunzo tunayapeleka wapi? Mbona malezi leo ni mabaya kwa watoto wa Kiislamu? Baba anasali mtoto hasali, watoto wanahangaika tena za sala, wanacheza gololi, wanacheza mipira mijini huko, watoto wamevurugwa na mambo ya magemu, ima zipo ndani ya majumba wazee wamewaekea, au katika PlayStation zile ambazo zinachezwa kwa kulipia. Hawana hifadhi za Qur'an, watoto hawana adabu za Uislamu, watoto hawana sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu, fahamu kwamba huyo mtoto aliyekupa Allah, kuna wengine kawanyima, washahangaika mpaka washamshirikisha Mola wako, washenda kwa waganga, wanatafuta mtoto mmoja tu au wawili tu, au mwingine kapata wa kiume, hana hata mwanamke mmoja. Wewe Allah aliyekupa akakuchanganyia jinsia mbili, au aliyekupa katika hao waliokuwa nao, hiyo ni masuhulia mbele ya Allah azza wa jalla, utaulizwa. Na katika jambo jema ni kuhakikisha unaelea familia yako katika dini. Wengine huwa hatuna habari na mambo ya familia, kutwa tuko nje tunasaka maisha, naam, lakini ndani kuna mwalimu, ndani kuna matelevisheni yamewekwa, na mtoto anajua kusearch channel yoyote anayotaka kutizama, kila mwalimu muovu kwa kile kiruningo kilichokiweka ndani ya nyumba chenye kumharibu mtoto huyu wa Kiislamu. Hivi utavyokufa wewe utakumbukwa kwa mali uliyoziacha, au watoto wako watakuombea dua? Tazama waja wema, ambia Allah kabla ya kufa kwao, wanawaita watoto wao, ma ta'buduna min ba'di, mtaabudu kitu gani baada ya kufa kwangu? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika al-aya, wanataja namna gani masahaba, namna gani watu walivyokuwa wakihofu juu ya kizazi watachokiacha katika ulimwengu. Sisi hatuna habari. Mtu anakwambia mimi napambana, mtoto wangu namwandalia kadha, nishamnunulia kiwanja kadha. Sasa upande wa dini vipi? Mbona hasali? Bali leo katika familia inawezekana mume ambaye atakayesimama mbele ya Allah kuulizwa juu ya mke wake, hata mke naye hasali na anaishi naye, au mume hasali na mke yuko naye. Haya maisha gani katika Uislamu? Huu utaratibu wa namna gani? Al-usra makanatuha aliya fi dinina, jamani ukoo sehemu yake ni kubwa katika dini yetu ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, hakuna mtoto yoyote ila anazaliwa katika Uislamu. Fa abawahu, wazazi wake wawili, yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, ndio atamuingiza katika Uyahudi au Nasara au Majusi. Na hivi ndivyo Allah alivyomwamrisha mtume wake, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa, nawaamrishe watu wako nyumbani katika jambo la sala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, nafanya subra kubwa mno katika jambo hilo. Sasa wewe unaishi na binti havai hijab ya sheria, unaishi na mke anatembea uso wazi, kila mmoja anajua uzuri wake na ubaya wake na mapuru ambayo akufanyie wewe anaonyesha watu, kadhalika unaishi na watoto ndani ya nyumba yako, unawalisha, unawavisha, hawana ibada ya sala, hawana ibada ya kusoma, hawana adabu kwa watu, unabeba masuliya gani mbele ya Allah azza wa jalla juu ya hawa ambao wewe utakapokufa watarithi mali yako na masala yatakuwa juu yako? Haya ni mambo ambayo kila mmoja kati yetu sisi aliyepewa neema ya watoto akayafikirie na ikumbuke ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath, anapokufa mwanadamu amali zake zote zinakatika isipokuwa mambo matatu, katika hayo au waladun salihin yad'u lahu, au mtoto mwema. Mtoto mwema ndiye ambaye atakayekuwa na muombea dua, na wewe kama mzazi wako ashatangulia mbele ya Allah, katika wema mkubwa anofaidika nao mzazi wako ni dua utakayomuombea. Bali leo kuna watoto wako katika neema walizoacha wazee wao, hata rahimahullah inamshinda kumwombea baba yake. Sasa tusipowaandaa watoto katika mazingira ya dini, ikawa kila mmoja anatamani mtoto wake awe na kipando, awe na kadha, lakini upande wa sala, upande wa akhlaki, upande wa dini hakuna tulichotengeza, haya hayatuwanufaisha zaidi ya dunia na hasa na huko akhera, itakuwa watu ni maadui. Al-akhillau yawmaidhin ba'dhum li ba'dhin, wale vipenzi marafiki siku hiyo watakuwa wao kwa wao ni maadui. Kwa lazima mwanadamu afahamu neema hii, muru auladakum bisala, waamrisheni watoto wenu katika ibada ya sala. Kadhalika watoto wa kike wanahimizwa katika hijabu za kisheria, bali kabla ya watoto mkeo aliokuwa nao lazima ashike dini, aikamate dini, awe sawa katika jambo la dini, isiwe unabeba masuhulia mbele ya Allah azza wa jalla. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto. Manake allimuhum wa adibuhum, adibuhum wa allimuhum, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib, manake wasomesheni dini na wafundisheni adabu. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح رئيس زنجبار، اللهم أصلح رئيس زنجبار، اللهم أصلح رئيس زنجبار برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.